Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбызга кереш итеп без күренекле шагыйр Кадир Сибгатуллин шигырын сайлап алдык. Җырлы җырлы ята көндә таңнар, өр яна җыр көндә кояшы. Тоя белсәң әгәр, бер сулавын илаһи җыр итеп тоясың. Яңа җырлар кебек йөзе булып, яңа җырлар кебек ага су, өр яңа җыр кебек бөтен дөнья, югалыр җыр кебек яман су. Табылмаган җырдай йолдыз ерак, табылмаган җырдай күңелләр, табылган җыр кебек туа кеше, югалган җыр кебек үлемнәр. Табылмаган җырлар табылырмы? Табылганы җирдә каласы. Җырда куенып, җырга сусап йөри дөньяларның күпме баласы. Җырлый белгәннәргә җырлар кирәк, белмәгәнгә кирәк бигрәк. Җырны табулары ансат түгел, җырны югалтулар гыйбрәт. Ике гомер безгә насыйп булмас, без яшибез җирдә бер туып, шушы җирдә бик каласы килә, бер югалмый торган җир булып. Бүгенге эфирдагы шибезне шундый сагышлы моңсу хисләр белән башлап җибәрергә мәҗбүрбез. 6 июль көнне халкыбыз үзенең күренекле улы, талантлы артист, язучы Абдуллалиш исемендәге әдәби премия лауреаты, балалар өчен язылган бихисап әкиятләр авторы, нәфис сүз остасы, шигъри җанлы Хәлим Җәләловны олылап соңгы юлга озатты. Шул майдан бүгенге тапшырулар программасында да үзгәрешләр бар. Хәзер игътибарыгызга быелның апрель айында Хәлим Җәләловның Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында узган иҗат кичәсеннән кайбер өлешләрне тәкъдим итәрбез. Бу шигърият кичәсен әзерләү өчен Хәлим ага бар көчен куя. Узган гасырның күренекле шагыйрьләре, гомере буе аралашып яшәгән ахирләренең шигырьләрен сайлап ала, аларны яш актерларга өйрәтә. Бу шигъри кичәнең төп күрке Хәлим Җәләлов үзе һәм аңа җавап итеп Камал театрының яш актерлары башкаруында шигъри батыл булган иде. Апрель айында узган шушы иҗат кичәсе Хәлим абыебызны бик рухландырды, көч өстәде, хәтта яшәртеп тә җибәргән кебек булган иде. Без моны бер дә икеләнүләрсез әйтәбез, чөнки Хәлим Җәләлов соңгарада редакциябездә үз кешегә әверелергә өлгерде. Сезгә мәгълүм ки, Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән эшләнә торган «Мин әтине өйрәтәм» радио сериалында Хәлим ага бабай ролен башкарды. Ул бу эшкә бик теләп, рәхәтләнеп алынды. Аңа зур миссия итеп карады, чөнки Хәлим Җәләлов Камал театрының туган тел сагында торучы зур бер шәхесе иде. Аның белән театр каршында узган хушлашу мәрәсимендә яңгыраган төп фикерләрнең берсе иде бу. Аның икенчесен Хәлим Җәләловның якын дусты, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илдус Әхмәтҗанов җиткерде. Ул Хәлим Җәләловны Тукайның чын варисы дип атады. Чыннан да, Хәлим Җәләлов бөек шагыйребезнең мирасын түбеннән белүче, аны популярлаштыру буенча зур эшләр башкарды. Шулар арасыннан берсе быел ул махсус Татарстан радиосына килеп, Тукайның шактый билгеле һәм вакытлар узу белән бераз онытыла төшкән шигырьләрен укыды. Бу радио композиция игътибарыгызга бүген 11 сәгать 10 минутта тәкъдим ителәчәк. Хәзер исә Халим Җәләловның быелның апрель аенда Камал театрында узган иҗат кичәсеннән әзерләнгән репортажының кайбер фрагментларын тыңлыйк.
Габдулла Тукай. Туган авыл. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суы тәмен белән. Шуңа күрә сиям җаным тәнем белән. Ходай шунда җан биргән. Мин шунда туган. Шунда әүәл Коръан аятын укыган. Шунда белдем Расулебез Мөхәммәтнең ничек михнәт, җафа күргән, ничек торган. Истән чыкты минем монда күргәннәрем. Шатлык белән рәхәт гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне сукка белән йыртып-йыртып йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп-күп эшләр күрәм. Билгесездер, кая ташлар бу тәкъдирем. Кая барса, кайда йөрсәм, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Дошманнар, күп җыланнар, ыжгырып читтән карыйлар бәхтемә. Барла, сарла, бат, бәхетләр, үрмәлиләр тәхтемә. Аз кебек баскан бу зөлмәт, тормышым, йортым минем, түзмиләр бит бер генә яктан ачылган яктыма. Үзләре сүздән түбәннәр, күзләре тездән түбән. Эт кебек хаулап яманым, күз йымалар яхшыма. Дөньядан туйдым, өмейтем юк алар күпсенсә дә. Тик мин үлгәчтен карагыз. Типмәсеннәр нәхшыма. Зур җаным сөйми җиһанны, чөнки бар дөнья фәна. Анда тормакка һәвәслек берлән ваклар мөбтәлә. Ачык йөз белән алам каршы авырлык авыруын, чүпкә дә саймыйм йөрәккә кап-кара кан саулуын. Азмы какканны вә сукканны күтәрдем мин ятим. Азрак үстерде сипап тик маңлаймнан милләтем. Күз карашымда хәзер үзгәрде әшьялар төсе. Сизелә, үтте яш гомерләр, җитте гомерем яртысы. Күз тегеп баксам мин әгәр тормышымның күгенә, яш хилал урнына анда тулган айның яктысы. Нинди дәрт белән каләм сыссам да кагаз өстенә, очмый әүвәлеге җүләр саф яш мәхәббәт чаткысы. Әй мәкаддәс, мәңлы сазым, уйнадың син ник бик аз, син сынасың, мин сүнәмен, айрылабыз ахрысы. Очты дөнья читлегеннән тарсынып күңелем кышы, шат яратса да җиһанга ят яраткан Раббысы. Күпме талпынсам кунып милли агачлар өстенә, бар сыкырган бер генә юк яшеле яфраклысы. Булмадың алтын ярым, салкын ярым син дә минем, бер тәбәссем берлән дә күңелен күген яктырткышы. Күз яшында китмичә йыгылап вафат булган әни, гаиләсенә җиһанның ник китердең ят кеше? Үпкәнеңнән бирле әнкәй, иң ахрыгы кәррә син, һәр ишектән сөрде угылыңны мәхәббәт сакчысы. Бар күңелләрдән йылы, йомшак синең кабрең ташы. Шунда тамсын күз яшымның иң ачуы татлысы. Китмибез. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк ирек, солтан җиренә киттеләр. Китмибез без. Безгә анда мондагыдан эш кыен. Мондагы ун урнына ул җирдә 15 шпион. Мондагы төслек тұранда һәм казаклар гаскәре, Qamçılar şul iski qamçı, başqalık dik fəsləri, anda bit bardır, xəzinəni talaşılar şükür. Aş müjikdən sın kisəkni, tartqalaşı bar şükür. Biz jülər mi, üzəbizini utqa iltip nittirik, bu qızı jirdən şıqıp, tağın səqarğan ikkirik. Biz küşər biz, İngilik küşsün bizden əmsarımız, Әмді қайтсын мұнда өткерген бізнің ақсарымыз. Мұнда тудық, мұнда өстік, мұндадыр біздің әжәл. Бәйләміш бұ жерге бізні, тәңіріміз ғызжы әжәл. Ең бейік мақсат бізім, хүр мәмлекет, хүр Русия. Тезгіне ақузға алмейбіз біз, ігір рухы Русияқ. Ап ашық бұ бір жауаптыр, Сюзда тугел басмада, если лучше вам туда сами, пожалуйте, господа. Жайгы таң хатирасы. Халибана яқтырып, әкірін гіне алтаң ата. Мұңланып, хасратланып, ялқау гіне ақ айбата. Бір-бір артлы юқ болып, бүктерді йылдызлар сөне, Таң жиле қойды есіп, яқырақлар аз-аз сілкіне. Пәрдеден шықты, ашылды, қап-қара қыр хам япан, кетті енді, ям яшыл, янық бұра тұрған шапан. Шат үләндіклер, тәбәссімді шешәкләр, ләләләр, сандуғашлардан яуа, яңғыр кіби мәтхиялар. Тұқтағаннар көрмәге, иртүк табиғат көркіне, Күкті ақ қышлардай ақ, көшіме бұлытлар түркімі. Қаршыларға ең саза шақ, ең матур шақ жәйгі таң. Шу уақытта ұйла шағир, келді илхам ұйласаң. Парат, жиктіріп парат, қазанға туп тұра кетті қарап, шаптыра атларыны көшір, суққалап та тартқалап, Кейшиде шатлық білән нұрлар шәшіп, ай алтырый, искән әкірін жил білән, яфрақ ағашлар қалтырый. Әр тарафтын, ой мең атик, әлләни жырлый, уқи, нәрсәдәндір көзіліңген, әм тәмам басқан юқы. Бір заман аштам көзім, бір түрлі яп-ятқыр көрем, ах, бұ нинди айрылу, Ғымырымда бір тапқыр көрем. Сау ол енді, құш бәхіл бол, Ей менім тұрған жерім, Мен бұлай, шулай етем деп түрлі ой құрған жерім. Құш ғымыр еткен шәһәр, Енді ярақта қалдығыз, Құш таныш жұртлар, Тамам көзден де сіз жоғалдығыз. Іш пұша, яна жүрек, Хасірет ішінде ойда мен, Еш масам іптәште жоқ бет. Тек икау біз, ой да мен, ах, гынахым шымлығы, бұку шырабектін тағын, жырламедір бір матурның, балдағын яқ алфағын, бір нәрсе мұнда, бір нәрсе йоқ, бір нәрсе кейм, бар да бар, тек йоқ туғаннар, мен ятим, мұнда ятим, мұнда бар да ят меңа, бұ мен ғали, бік мұлла кім, бік мұхамад, бік кемір, бірсін да білмейм, әллә кім. Сізден айрылып туғаннар, Ялғыз тұру, ұңайсыз, жайсыз тұру, Бұ тұру әйтірге мүмкендір, Құяш айсыз тұру. Шынды ұйлар бірлен таштай, Қатты кетті башларым, Шишме түсілі иқтиярсыз, Ақты кетті яшларым. Бір тауыш келді құлаққа, Яңғырады бір заман, Тұр, шәкірт, жеттік қазанға, Алдымызда бит қазан. Бұл тауыш бек ашты күңілім, шатлығымнан жан яна, әйді шап бұшыр қазанға, атларың құнан ана, әйті әйртәңге намазға, бек матур мұңлы азан, ей қазан, дәртті қазан, нұрлы қазан, мұңлы қазан. Мұндадыр біздің бабайлар, түрлері, пішмақлары, мұндадыр дәртті күңілінің құрлары, үжмақлары, мұнда хикмәт, Мәғрифәт, әм мұнда ғирфан, мұнда нұр, мұнда менім, нішкә білім, жәннәтім, әм мұнда құр.
Бүйік Тукайбыз шиғырларын Татарстанның халық артисті Абдулла Алиш есімдегі премия лауреаты Халим абый Жәләлов оқыды. Халим абый, әлігі алқышылар сіздің құрметке. Бик зур рәхмәт. Кадерле тамашачылар, бүгенге шигъри музыкаль кеше, күренекле артистыбыз, яраткан Халим абыйбызның күркәм юбилеена багышлана.
Әйдә хәзер бер экспромт эшлибез.
Әйдәгесе? Нишлибез?
Менә бер нинди хәзерлексез. Ул программада да юк. Мин сезне санап карыйм. Планыбызда да юк иде.
Әйдәгез ничә тәсез?
Хәзер торыгыз. Хәзер менә шушы 1 секунд эчендә сез миңа Тукайның тиләсә кайсы шигырьнән бер строфа укыгыз.
Әзерлексезме? Бір минут ішінде, айма?
Минут туға секунд.
Секунд ішінде. Рахим едегіз. И туған тіл, и матур тіл. Әткәмен кімнің тілі. Дүниода бік көп нәрсе білдім сен туған тіл арқылы.
Ең әлік бұл тіл білен, әнкәм бешікті әкелеген, аннар тіннәр бұй, әткәм хикаят сөйлеген.
И туған тіл, әр уақытта ярдәмің бірлән сенің, кішкенеден аңлашылған шатлығым, қайғым менім.
И туған тіл, сенде болған ең әлік қылған дұғам, ярлы қағыл деп, өзім һәм әткәм әнкәмне қадам. Молодец.
Халим Жәләлов. Әзірліксіз болды енді бұл.
Халим абай, мен сізді бүгін өзім шақытларға деп келген едім.
Сау.
Мен әлігіне, яқ, шиғыр сүйләгіз деп қорқыттылар. Енді ішілім, мен сізді қазір Мүдәрис Сағлямов сөздері білен тәбірі кетерге болдым. Кете алмайым. Біз езәбіз. Дүния аппақ көбек. Біз езәбіз міне шашқан көбек. Тәқдир бізге язған бүтін ләззәт бірге келіп баштан ашқан көбек. Мен кетерге тиеш таңға шақлы. Әбу кеше қабатланашақ мы? Қабатланашақ мы? Бұл кеше кете алмайым. Шуны білмейше. Тербәле біз, дүния бізге бишек, юғыл күйме, біз барабыз ішіп, кіші қолы құйған матурлықлар, бізнің білән бара, тербәлішіп, бізден соңда шулай барашақ мы? Бу диварлар мәңгі қалашақ мы? Мүңләп сұрау, мүңләп ой кеше, кете алмайым, шуны білмейше, бізден соңғы буын кімше сүйлер, яңғырар манда біздің күйлер, қабатланашақ мы шушы кеште, біз ант ішкен татлы бұ тәкбирлер, біздің давам шулай янашақ мы? Арып талып ойға талашақ мы? Кете алмайым, дүния юқ десе, кете алмайым, шуны білмейше. Иллер бақытына жеткен хәтлі, сақлар мы жер затлы хақиқатны, ялған матурлыққа түрмейше. Кете алмайым, шуны білмейше. Мүңләп сұрау, мүңләп ой кеше, келешекке бара алмай кіші, бара алмай шуны білмейше.
Мәдәри сағылап, бірден бір. Иділінің ең гүзәл жерінде шам кібік сұзылып өскен ол. Бұрынғы жырларда жырланған шешмәге суға деп түшкен ол. Ауылның гармонши жігіті аны нәқ шул шақта көргендір. Алмадай қызлар көп ауылда, арада ұлғына бірден бір. Кеш білән ойынға шыққанда бір кімге сездірмей шығарға, яқшыға киесі көлмәген шығарып ешірген шуанға. Өзі де кешірген әнісі аның бұл хайласын сезгендір. Хайлакар қызлар көп ауылда, арада ұлғына бірден бір. көкбәләк шикелле талпынып, ұшқан ұлдыр шыққаш ереккә, яшлікті қал шулай ғымырлік, ойнап та, жырлап та, бейіп та. Әбәлкен нақмына шул кеште яшлігін ұзатып күлгендір. Әр кімнен өтәшек ол бәйрәм, ол аның бәйрәмі бірден бір. Ол кімнен кем әлі? Ник әлі яратқан жігітіне шықмасын. Той білен берділер аны да кішіше ұқытып никахын. Кім білә, әбәлкі бұ тойға, бұ бізнің тойларда кіргендір. Ақ той мы, қызыл мы бар бір? Ол аның тойы бейт бірден бір. Аннары бұл суғаш ұзату, айырлыу иріңнен 4 елға. 4 елға барған бұл суғашның ғазабы барашақ көп елға. Үпкеден келген бұл қарақан сименә ташыған үрдендір. Аны ирі исансау қайташақ, ол аның ирі бет бірден бір. Зор суғаш өтті. Тек мұна тын қыса, кемірі өпкені, ирі де исен сау янында зұр соғыш бітсе де өтмеді. Тәуліклеп игіннер ұрғанда олаңа шир болып кіргендір. Иденде сабыя ұрмәлі, ол аның сабыя бірден бір. Иденде сабыя ұрмәлі, алырға иді бір қолыңа. Бұ изге тілігі өтәлмей, шым қара көзләрі емыла. Аның шекілі илімді мүңләген қатыннар өлгендір. Үнітма кішілік, ол менім әнием еді бет бірден бір.
Калима бұй, Рашид Ахмаджанов.
Рахимет.
Суғыштан қойталмаған егіт сөзләрі. Иіліп-иіліп жерге ақ қойыннар, ақ розылар сұры шылқақта. Нешіксің мен еш шоқ зәді болып келі алмадым сіңа ағатта, шындай уәғдәлерім бар еді бей. Әм барыр да едім шекілі, ләкен атым өсмір шақларымда тұмырылып ұтқа секірді. Мен де яндым күрәш қырларында, шулуғатта шулуқ елқында, кішнеулері атның аман әлі ішітілі таулар артында. Қайтавазлар білән қайтып болмай, сіз қолдығыз ярым, хош дедік. Суғышларда янар ағатларының жайдақлары ұлшақ, біз едік. Ақ бәхіттің болып көрінәдір, түшлеріңе кіріп ағатым. Бәхітлі мүсін сен? Бәхітсіз мі? Мен тек сенігіне яраттым. Сүйілерің білән тірілт мені. 16 яш мені. Таң ата, қайтасы бар сіңа. Таң алдыннан яш шағзада болып ағатта.
Рашид Ахмаджанов, біз мәңгіге, біз мәңгіге мұнда, бұ жеріні көп мі таптады, біздің юрек бейрәмлерінің қыңыраулар таққан атлары, шаба атлар тұмырылып шаба, қыңыраулар шыңды юлларда, ел шатлығы ортақ болғанға мы, ятлар шыға құллар болғарға. Шәшті, орды халқым ғырур болды, ел язмышын ятқа бермәді, кішілерінің бүгін туған жерден өлімсізлік алған күннәрі. Алар көрген ауыр қайғыларыны ұны тұрмын демәт езгіне. Келген душман халқым сүйегіннен хайттәл қоярышын өзіне. Мен туған мен жерге шул елларда ұзақ яшарымны ел білген. Мен туған мен халқым дұшманлары нақ мен туған жерге көмілген. Рахмат елім. Гомер биргансың да, янған ерек сөнмей, юғалмай. Туған жерді душман қабірләрі, қабірлерден ерлер үш алмай. Шундиларны, шунди кишиләрне душман яуда җиңәләмени. Шунди кишиләрнең нәфрәте аны ерак җибәрәмени. Без мәңгегә, без мәңгегә монда. Эх, бу җирне күпме таптады. Безнең йөрәк бәйрәмнәренең кыңгыраулар таккан атлары.
Әлем абый, Әзелфәт, шағир Зүлфәт. Біз бит күрәшшілер затыннан. Тұмырылдық тұрмыш ішіне біз. Сабан туй атлары сыман. Өзі бізге бізнің өзге мейдан. Біз бит күрәшшілер затыннан. Нәғ ұртаға ояқ еріп бастық. Күрсін халқым бізнің басқанны. Күрәшір біз сүлгі үзілгенші. Билен сындырғанша дұшманның. Сынды биллер, муабитлар сынды. Иңсе аша сілте батқаншы, қысты халқым дұшманының билен. Оппақ сүлгі қонға батқаншы. Біздің қолда шулық сүлгі бүгін. Бұ күрәшші халық сүлгісі. Сүлгі таза, ғасырларыны кешкен. Күрәшшінің керек жиллісі. Шуның үшін жерге тұмырылдық. Сабан туй атлары сыман, өзебізге біздің өзге мейдан, біз бит күрәшшілер затыннан.
Шақырылмаған қунақ Зүлфәт. Желдірді ол дала атларында, күсілі шертіп аю бейіпті. Күрәш білән бейікліклер алды, заманын алайық бейіклік. Дастанлары аның урда кебек жан яулаган алга күшенген шакырылмаган кунак болып үткән үткән татар дошман истеннән шакырылмаган кунак болып кергән зинниларга перекопларга шакырылмаган кунак болып кергән Паулюс кашып яткан йортларга шакырылмаган кунак болып кергән яман кунак болып Берлинга шакырылмаса да Утырған ол үстел артындағы орынға, тос көтерген ғазинұрлар үшін, көтерген ол жәлелі үшін, көтерген ол туған илі үшін, көтерген ол өз илі үшін. Тізләнуіне білмей татар халқы. Дұшманларын жерге ятқыра. Шақырылмаған қунақ татардан да яманырақ делер хақтырда. Өз өзіннен яманырақ татар, Дұшман барда жерде, үш барда. Шақырылмаған қунақ дұшманларға, күтіп алған қунақ дұсларға.
Рауил Файзуллин Халим абай, асылмалы тар көпірден, сен алдан шықтың мекен, мен алдан шықтың мекен, тау мінгенде өткенімні, енді ұныттың мекен. Күк зәп зәңгәр, әтирәйін, еш сусыл үлән иді. Ол елны жәй, әллән ішік, бізнің мәхәббәт шекілі кешігіп келген иді. Тау башыннан қарағанда, су қарады кет кебек, әбізнің күңілләр ақ, пақ, мәктәпні яңа бітірген қыз білән жігіт кебек. Күңілдә жыр қуаныштан, Эх, яшлик бізге үзі келді, Алмадықла бұрышқа. Ғымірнің ай мәхәббәттен Тилерген шағы қысқа. Сен ойнақлап таудан түштің, Күкте сайрады тұрғай. Асылма көпірден кері Нишік шықтық, хәтірләмейм. Біз ұшып шықтық бұғай.
Рауил Файзуллин Космополит түгел, шықыр. Менім халқым да бар, ел да, ватан да. Мен тұнышмын, татарнықы дейіп түртіп көрсәтмеймін алтанға. Менікі де бөлмем көкіне, айны, мүхір сұқмем ел фасылына. Миллет есімін тақмем урман, суға, ағаш ташының ең асылына. Хәмме халық, хәмме ғашиқ үшін, бар табиғат ортақ матурлық. Барымызға да ортақ матурлықны біреуінің де өзінікі ясар хақы жоқ. Қияшқа һәм айға бар да тигіз. Біз табиғат балаларыла, біз һәммебіз тигіз. Қоя кімнер? Ақ сүйекті зәңгәр қандылар. Біздікілер ел туфырақ үшін яуларда баш салмадылар мы? Ортақ ватан үшін Парижларыны, Берлинларыны алмадылар мы? Дұшманға біз дәхшәт. Будығаны керек жақта барып үніне. Тынышта да үніш аздан түгіл ортақ елінің әр жеңінде. Шуңа күрә ғарур тыныш мұн мен. Халқым да бар, ел де, ватан да. Ортақ мұғжиза деп қарим мен қияшқа. Барымыздықы деп қарим алтанға. Мен ажиде, халқым, ватаным бар. Матурға да бек нішкәк мен. Кім қылана, демек жетмей. Әбіз, біз бұлайда бәрекей түгіл, түгіл.
Халим абай, қадыр Сибғат.
Яқташым.
Пристаннар ярға ятып қала. Йылы-йылы китә пароход. Бара-бара үксіп-үксіп ала. Қайтмасқа ұқ китіп барған күк. Бізге кереклеріні алып кете, керек мәсләр қала сүйеліп, өзі білен бірге бар сағышы неге кетмейкен түйеліп, көп мүкіттік енді, көп мұзаттық, нек ұшанып болмай бұхәліге, ғымыр бойы сықырар яра болып, яралған біз мекен біз әллә. Кімге кету, кімге қалу керек, біз білеміз мұны екі біз. Бәғірімнің исән жері болса, тағын тіліп алып кетігіз.
Қадыр Сибғатуллин, юлда өскен арыш, сіркеленіп ойны қырда арыш, туған юртқа әлі қайтып барыш, біраз сағынып, біраз сағындырып, өрешеден аяқ салындырып. Ғайар атлар қаты басып бара, темір күпшәк тирен үзлер сала, күпшәк өткәш арыш тұрып қала, тұрып қала, ләкен башы қара. Юлда өскен башақ шуңа душар, дігіт білән бұяп өтәк өшер, әллә бош сен, әллә тулы жілік, арба көшерінде жетә дігіт. Бірге-бірге бір кілеттен шыққан, қайсы қырда, қайсы юлда шыққан. Бұйсы мында түссін деп сайламай, шәшкендірләкші абайламай. Бір өк үкті бірге барасың да, ялғыш қына түшіп баласың да, ентігәсің чиста башың білән, дігіт сүртіп көпшәк арасында. Қанығасың мәрхәбәтсіз язмыш, бір арбада неше қапшық сағыш, сіркеленіп ойны шулық арыш, дігіт сүртіп тұра шулық арыш. Біраз сағынып, біраз сағындырып, өрешеден аяқ салындырып, қайтып барыш түрлі ойлар ойлап. Арыш башын дігіт білән бояп.
Әнғам Атнабаев,
бек шағыр,
түш! Мен бір күнні кенет өліп кеттім. Шондай рахат, шондай көңілі. Өліге өдем тірі шәшәклерге, мақтауларға, данға көңілді. Дұшман дегендерім дұс болдылар. Ей, кірфіклері ешке шыланды. Газеталар қора қайғы білән сүретімні басып шығарды. Исімімні Алла исімі білән қабатлылар яқшы сыйфаттан, ин қадірлі изгі бір юксыман көтерелер мені ширатлап, ішлеппесін салған министрлар, зафлар, замлар, жаяу атлылар. Күн аралаш сүккен танқитшілер бошқышы бабасып мақтылар. Ғымыр бойы мен язған мұн екен, пашки гениальны әсерлер. Мин үлгәште шул әсәрләрем миңа хайкәл булып яшәрләр. Хатта хатын мактый. Ишмәгәнмен. Гүләйтте әйтмәгәнмен. Эй, уңганмын. Алтын кебек кеше булганмын бит. Үлеп кенә карап булганмын. Эй, мактыйлар мине. Эй, данлыйлар, портретлар карап көнләшә. Кеше үзенең бөек икәнлеген каян белер иде, әгәр үлмәсә.
Әнгәм Атабаев, кара итмәк. Әнкәй миңа кара итмәк чәйнәп, имезлеккә салып биргән дә, үзе киткән урак урырга. Җылаганмын, ләкин чыдаганмын. Икмәк белән була торырга. Кара икмәк бәләкәйдән таныш. Беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телеме өчен кешеләрнең таңга кадәр сират көткәнен. Кара икмәк зур мәсьәлә булган. 100 граммнап аны бүлгәннәр. Кыш теледәй шул граммнар өчен сугышканнар, хәтта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай. Әйтерсең лә күктән төшкәнбез. Беребез дә күктән төшмәгәнбез. Кара икмәк ашап үскәнбез. Ул заманнар мәңге кире кайтмас. Без ашыйбыз хәзер калачын, тик калачның тәмен белер өчен. Онытмаска кирәк карасын. Без онытмыйк. Җәйге шәлләләрдә җиң сызганып кемнәр иккәнен. Без онытмыйк. Бәрәкәтле җирнең, кара икмәген.
Роберт Әхмәтҗанов, кайыннарны үт тә сугыл миңа. Кайыннарны үт тә сугыл миңа. Күңелем әле утсыз йорт сыман, анда бар да синең җыр шикелле, исемеңне көтә юксына. Син кер анда, калдыр бусагада икеләнү тулы уйларны. Син кер анда, ут ал күзләремә, уз, тәртипкә китер дөньямны. Анда бар да синең кулны көтә, үз итеп йөр, үз ит тарсынма. Утлар кабыз, шыгар гөлләремне, кыйып яуган яңгыр астына. Бар да синең якты изне саклый, син кагылган әйбер кузгалмый. Ак мендәрдә синең җылың тора. Гөлләреңнең төсен кыз алмый. Бусагада синең адымларың, тоткаларда жылы кул ізі. Шәуләң йөри, саклый пыялалар, йыллар жуймас ике йылдызны. Күңелем бер йорт, аңа калдырып кер, икеләнү тулы уйларны. Син йөр анда, ут ал күзләремә, уз, тәртипкә китер дөньямны.
Роберт Әхмәтҗанов. Авылым, арышым. Үрләр аша миңа үреләсең. Сылы кырларыннан карыйсың. Карабыдай тулы төкле тура. Бәбәкләре зәңли ясмыкның. Шул уй белән ничә күзгә кердем. Шул уй белән ничә яз чыктым. Каенстан. Авыл башыннан ук күренәсең. Йөрәгемә матур утырган, әнә синең яңгыр басмаларың, урамнарың синең Нотр-Дам. Авылы, күтәреп куй хәтер пәрдәләрен, сагыну җиле иссен үрләрдән, алып китә мине синнән еллар. Суларында кала күләгәм, әнә инешеңә иелеп, кояш белән шәшен тарый синең талларың. Таулар аша күрәм, шунды биек күтәрелер икән таңнарың. Әнә, ай, тәннәр карап, таулар аша күрәм, кояшыңның кабылларда шәшерәп янганын. Тау артыннан иштәм, туған якта, әрекмәнгә тамшы тамғаны.
Роберт Миңнуллин, Хәлим абай, юкмы берәр яртың?
Сырап кара.
Күз алдында юққа шыға. Юққа шыға халқым. Юғ исә нинди халық бит? Халық түгел, алтын. Башқалар да іше деп, ник ішесің татар? Алқашларың бір яртыға, онасында сатар. Ише сенің хатын қызың, ише яшың, қартың, түрлі яқтан қол сузалар. Юқ ма бірер яртың? Айнытырға сені қазір, керек нинди әмір? Сенға бір неде керек түгіл. Бар білгенің хәмір. Алдылар бит сені татар, сыңар ярты беріп. Неге керек сенға татар тілі? Неге сенға ирік? Неге сенға ирақ тарихыбыз? Неге бүгінгіміз? Бүтін милләтіміз білен салмыш түгілміз? Бұлдыр алсаңы шәрейдің, мишкәсіне түшіп. Бұлай болса, түшәшәксің, бітәшәксің ішіп. Ішкішілік татарының ол милли мәселесі. Дұңғыз кібік іше татар әдем мәсқарасы. Аңлайсың ма, юқ ма сен? И исірік қалқым. Әсен хаман қол сузасың. Юқ ма бірер ярттың.
Роберт Бен Нолин, енді білем. Бұ дүнияда усал болырға керек. Хатта ең усалларға да мисал болырға керек. Пирақлылық керек түгел, әрсіз болырға керек. Шоқынып кетсін дүниясы ғамсіз болырға керек. Мүрәйімлік керек түгел, қырыс болырға керек. Мүрәйімдік неге қажет? Құрыш болырға керек. Мұңдыларға сан ек бізді, мұңсыз болырға керек. Тезірек байып қалыр үшін әрсіз болырға керек. Бақыр болсаң да трибунада алтын боларға керек. Біздің халық шанау балтун боларға керек. Кіші түсі яшим десең, қарақ боларға керек. Керек, лекен біразғына сағырақ боларға керек. Ғымымен, шәп кішілерден ирақ тұрға керек. Ең әйбәті бұ дүнияда дұррақ боларға керек. Амин дурак бола алмадым. Бик оңлым, бик та керек. Тек дурак болып ойнар үшін баш жетмей, ақыл кемірек.
Вы, прадеды наши в неволе, мукою запудривших лик, на мельнице русской смололи заезжий татарский язык. Ярослав Смеляков. Нажарны жми. Татар тілі. Туған жерің Идел бойы. Хәр тілнің бар туған елі. Туған жерің кібік назлы, жырдай мұңлы татар тілі. Ақ ал яптыш бейләсәләр үзіліп тұра қызлар білі. Қызлар кібік шат шырайлы, ашық езлі. Татар тілі. Халкын кебек унган да син, хизмәттә син көнетене. Ир егетләреңдәй дәртле, гайрәтле син. Татар теле. Фәннән сине аерса да, гасырларның афат җиле, ак сакалларыңдай улпат, акыллы син. Татар теле. Оссаларда, киссәләрдә үлмәдең син, калдың тере. Шукындырган шогындады, шукынмадың. Татар теле. Яндың да син, туңдың да син, нишләтмәді яздымыш сине. Дөньяда күп нәрсе көрдің, ей мұқаддәс, туқай тілі. Түрмәләрге де яптылар, жәлел білән бірге сине. Түрмәләрде де келмішек болмадың син, татар тілі. Зинданнарыны ярып шықтың, ялқынланып шықтың кері. Хәтті фашист тігірмені тарта алмады онда сине. Эй, син, батыр, татар тілі. Қабатланмас үткенлерің, ғасырларының яман шири. Қабатлар сені ғасырлар, татар тілі, дұслық тілі.
Нажар Нәжми, бар. Бұрынғыдан, іске заманлардан, іскірмеген іске хабар бар. кем айткандыр, кайшан айтыргандыр, татар барда деп, хатар бар. Кайда гына хатар юк икән соң? Ул бар, булган, һәм ул булачак. Хатарсызмы булды безнең заман, безнең яшьлек, безнең балачак? Безгә генә килгән кебек иде. Дөньяның бу хатар җилләре яуда гына күпме ятып калды, татарның да кеме, кемнәре. Хатар барда да бит татар бар ул. Барган икән унау үлемгә, аның берсе бер билгесез Әхмәт. Туры килеме бу, кем белә? Бер кабердә шәү ята икән, аның берсе татар җигете. Туры килеме бу, әллә бары дулкынлануымы үз итеп? Кая бакма, хәттәр җирдә татар, адам ышанмаслык даны бар. Карбышевтан кем сораган? Ә ул миндә дигән татар каны бар. Кая бакма, хәттәр җирдә татар, үлемнәрнең сыртын сындырып, утлардан да, мабитлардан да кем соң чыкты утлы җир булып, палач балтасына башын куеп, көлеп үлгән икән татарлар. Дошман өчен, сатлык жаннар өчен татар бар да, чынлап хатар бар. Әйе, бар.
Татарстанның халык артисты, Абдулла Алиш исемдәге премия лауреаты Хәлим Жәләлов. Әлеге алқышлар сезнең хөрмәткә, Хәлим абый. Хәлим Жәләлов.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез апрель айында Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Татарстанның халык артисты, республикабызның Абдулла Алиш исемендәге әдәби премиясе лауреаты Хәлим Жәләловның иҗат кичәсеннән кайбер өлешләрне тыңладыгыз. Исегезгә төшерәбез. 6 июльдә халкыбыз үзенең талантлы улын соңгы юлга озатты. Бу шигъри кичә тарихка Хәлим Жәләловның соңгы иҗат кичәсе буларак кирип калыр. Без аны сәхнәдән барган вакытта яздырып алган идек. Тапшыруда Хәлим Жәләловның үзе, нәфис сүз остасы Илдус Ахмәтҗан һәм яш артистлар Ришат Ахмадуллин, Алмаз Гәрәев, Эльвир Салимов, Алмаз Борханов, Фәннур Мөхәммәтҗанов, Айгөл Абашева башкаруында күренекле шагыйрьләребез Габдулла Тукай, Мөдәрис Әгъләм, Рәшит Әхмәтҗан, Зөлфәт, Рауил Фәйзуллин, Кадыр Сибгатуллин, Әнгәм Атнабай, Роберт Әхмәтҗанов, Роберт Миңуллин, Наҗар Нәҗми шигырьләре яңгырады. Тапшыруны эфир өчен мөхәррир Раил Садры, режиссер Рамил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Талгат Хаматшин алып барды. Татарстанның халык артисты Хәлим Жәләловның якты рухын искә алып әзерләнгән тапшыруларыбызны 11 сәгать 10 минутта дәвам иттерәбез. Бу вакытта игътибарыгызга аның башкаруында бөек шагыйребез Габдулла Тукай шигырьләре тәкъдим ителәчәк.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.